Sananlaskujen kirjat 4. luku. Jos teillä on raamattu, niin avataan sieltä. Eli 5. viikko sananlaskujen kirjassa. Ajatus oli mennä sitä noin 10 viikkoa ja ajatus on vielä pysynyt kasassa. Sananlaskujen kirja 4. luku. Kuulkaa lapset isän kuritusta ja kuunnelkaa oppiaksenne ymmärrystä, sillä minä annan teille hyvän neuvon, älkää hyljätkö minun opetustani. Olinhan minäkin isäni poika hento ja äitini ainokainen. Isä minua opetti ja sanoi minulle, pitääköön sydämesi minun sanoistani kiinni, noudata minun käskyjäni, niin sinä saat elää. Hanki viisautta, hanki ymmärrystä, älä sitä unhota, älä väisty pois minun suuni sanoista. Älä sitä hylkää, niin se varjelee sinua. Rakasta sitä, niin se sinua suojaa. Viisauden alku on, hanki viisautta ja kaikella muulla hankkimallasi hanki ymmärrystä. Anna sille korkea arvo, niin se sinut korottaa, se kunnioittaa sinua, jos sen syliisi suljet. Se panee päähäsi ihanan seppelen ja lahjoittaa sinulle kauniin kruun. Poikani kuule ja ota sanani varteen, niin elämäsi vuodet enentyvät. Minä neuvon sinulle viisauden tielle, ohjaan sinut oikeille teille. Käydessäsi eivät askeleesi ahtaalle joudu, juostessasi et kompastu. Tartu kiinni kuritukseen, äläkä hellitä. Säilytä se, sillä se on sinun elämäsi. Älä lähde jumalattomin polulle, älä astu pahojen tielle. Anna sen olla. Älä mene sille, poikkea pois, mene ohitse, sillä eivät he saa nukkua, elleivät pahaa tee. Se ristää heitä unen, elleivät ole ketään kaataneet. Niin he syövät leipänään jumalattomuutta, juovat viininään väkivallan tekoja. Mutta vanhurskasten polku on kuin aamurusko, se kirkastuu kirkastumisestaan sydänpäivään saakka. Jumalattomain tie on niin kuin pimeys, eivät he tiedä, mihin he kompastuvat. Poikani, kuuntele minun puhettani, kallista korvasi minun sanoilleni. Älköön ne väistykö silmistäsi, kätke ne sydämesi sisimpään, sillä ne ovat elämä sille, joka ne löytää ja lääke koko hänen ruumiillensa. Yli kaiken varoittavan varjele sydämesi, sillä sieltä lähtee elämäsi. Poista itsestäsi suun kavalluus ja karkoita luotasi huuten vääryys. Katsukoot sinun silmäsi suoraan, eteenpäin olkoon katsesi luotu. Tasoita polku jaloillesi ja kaikki sinun tiesi olkoot vakaat. Älä poikkea oikeaan, älä vasempaan. Väistä jalkasi pahasta. Isä, tutki meidän kaikkien sydämet, jos se on väärää. Niin vien oikeaan suuntaan. Joidenkin meidän sydämet on iloiset, joidenkin meidän surulliset, joidenkin meidän on levottomat, joidenkin meidän ovat kuolleet. Herra, minä pyydän, että kuolleen sydämen sinä herätät iloisen. Sinä ilostutat lisää, surullisen, sitä sinä lohdutat. Ja sydämme, joka on levoton, sinä annat sinun hänelle levon. Herra, anna minulle uskollisuutta sinun sanaa. Ja minä pyydän, että sinä näytät hyvältä tämän seuraavan 30 minuutin aikana ja sinä teet meidän sydämissämme jotakin, mitä me emme itse kykene tekemään. Herra, auta minua ja auta meitä. Pyhän Hengen voimalla ja Kristuksen nimessä. Aamen. Meidän ihmisyydessämme on kahdenlaista. Meillä on ensinnäkin tämä fyysinen ihmisyys. Me ollaan kaikki vähän erinäköisiä. Heidi on huomattavasti kauniimpi kuin minä. Meillä on eri värisiä hiuksia, eri värisiä silmiä, Jotkut meistä on pitempiä, jotkut meistä on lyhyempiä. Meillä koostuu siis fyysisyydestä, meidän jokaisen, me ollaan erinäköisiä. Ja me ollaan koostuttu siitä. Ja kun ystävä kuolee, niin kuin Pasin ystävä tai äitin ystävä, ja sitten me kuollaan, niin se fyysinen häviää. Ei ole enää mitään jäljellä. Pikkuhiljaa tomuun ja se maatuu sinne. Ja sitten meidän ihmisyydessä me on toinen osa. On se ei-fyysinen osa. Ja sieltä lähtevät meidän unelmat. Sieltä lähtevät meidän pelot. Sieltä lähtevät meidän toiveet. Meidän tahto. Meidän ilo, meidän surut. Raamatun kirjoittajat, koko Raamatun kutsuvat tätä sydämeksi. Ja tämän fyysisen olemuksen, minun fyysisen olemuksen, sinun fyysisen olemuksen ja toisaalta se minun sydämessä on yhdistävä tekijä. Mutta joskus sitä on vaikea kuvailla. Toisaalta te voitte katsoa, että minkälaisen onpa oudon värisen paidan kaveri laittanut päälle tänään. Se kertoo minusta jotakin tai sitten se ei kerro. Mutta meidän sydämemme ja meidän toiminnamme välissä on jotakin yhdistävää. Mutta kysymys on, että miten? Mikä se on? Tämä sananlaskujen luku 4 on, siinä on 6-7 luento Salomonin pojalle. Salomon kertoo näitä luentojaan pojille tai oppituntiaan, kun hän pitää omille lapsilleen. Ja tässä on se oppitunti 6-7. Ja tämä pääpointti, tämä oppitunne on jae 23. Yli kaiken varoittavan varjele sydämesi sieltä, sillä sieltä lähtee elämäsi. Jotkut teistä on ehkä kuullut biisin, joka oli 50-luvulla jo tehty, kun on San Franciscossa asunut, niin se menee tälle, että I left my heart to San Francisco. Sydämessä ajatellaan, että no enhän, minä en jättänyt sinne minun fyysistä olemustani, vaan minulle jäi jotakin sinne. Minun sydämestäni jäi osa sinne. Minun olemuksestani jäi jotain minun tunteista. Jokainen ehkä muistaa ensimmäiset treffit mun kanssa, kun sydän tykyttää kovasti ja verenpaine nousee ja ei tiedä mitä pitäisi sanoa oikein. Se jännittää, tuntuu, että sydän pamppaa pois. Tai joku tietää ehkä urheilukilpailu, jota on seurannut. Ja yhtä äkkiä, kun suomalainen heittää keihästä, niin yhtä äkkiä sydän pomppaa. Ihan outo. Tai lapsen synnyttäminen, joka aika ei jännitä, ja sitten yhtäkkiä se tulee se tilanne, pum. Ja tuntuu, että tästä ei selviä. Sydämessä tapahtuu jotakin. Meidän kristilliset arvot voivat helposti kiteytyä ainoastaan uskon tunnustuksiin, jotka kyllä ovat äärettömän tärkeitä, mutta eivät välttämättä kosketa ketään tai muuta ketään. Voimme kyllä rationaalisesti kirjoittaa tuonne kotikirkon uskon tunnustuksen ja sitten sanoa, että tämä pitää allekirjoittaa, että haluaa tulla. Ja mitä ei ole tapahtunut? Sanoa, että no eikö tuossa mitään outoa ole. Ja se kirjoitetaan, no näinhän minä uskon. Mitään muutosta ei ole elämässä tapahtunut. Voimme jopa argumentoida, niin kuin yliopistolla argumentoidaan tai seminaareissa, mikä opinkohta on oikea ja väärin. Ja oppi on tärkeä, silloin puhutaan totuudesta, mikä se on. Mutta silti voi olla, että sydämessä ei tapahdu yhtään mitään. Kaikki me on kokenut enemmän tai vähemmän semmoisen keskustelussa käyty. Kuitenkin meidän elämämme on täysin muuttuminen. Millään tavalla se ei ole vaikuttanut seuraavan kerran, kun lapsi iskee, itkee minun käyttäytymiseen. Tai millään tavalla se ei ole vaikuttanut siihen, että joku ärsyttää minua ja minä ärsynyn sitä takaisin ja minä reagoin. Se on meidän kristillisemme elämämme ongelma, rehellisesti. Oppi niin tärkeä kuin se on, se ei takaa, että sydän muuttuu. Ja kuitenkin se, mitä meidän sydämessämme liikkuu, kaikki meidän elämämme heijastaa meidän sydäntä. Se, mitä minun suusta tulee ulos, se kertoo minun sydämestä. Joten katsotaan, mitä Salomon kertoo omalle pojilleen ja tätä kautta Jumala kertoo omille lapsilleen meille tässä kohdassa. Ensimmäinen. Edellisen sukupolven tärkeys tulevien sukupolvien sydämissä on erittäin merkittävä. Jakeet 1-4. Lapset, kuulkaa isän kuritusta ja kuunnelkaa oppiaksenne ymmärrystä. Sillä minä annan teille hyvän neuvon, älkää hyljätty minun opetustani. Olinhan minäkin isäni poika, hento ja äitini ainokainen. Isä minua opetti ja sanoi, pitäköön sydämesi minun sanoistani kiinni, noudata minun käskyjäni, niin sinä saat elää. Salomon itse asiassa sanoi, että minun isäni Daavid ja äitini Betsaba opettivat minua. Ja Daavidin opetus minun omalle elämänne oli tämä. Pidä sydämesi kiinni minun sanoista. Me voimme lukea niitä Daavidin sanoja psalmista 37, tai psalmista 119, tai psalmista 50. Hän ehkä sepitti jotkut psalminsa omalle pojalleen ja sanoi, pidä näistä kiinni. Edellisen sukupolven tärkeys tulevien sukupolvien sydämissä on erittäin merkittävä. Olisiko hienoa ajatella, että 90 vuoden päästä meistä on kaikki kuolleet tässä porukassa. Meidän lapsen lapsen lapsemme jossakin pienessä kaksiossa, en tiedä onko silloin nämä kaksioita vai missä ihmiset asuu, asukoon. He muistelivat, että heidän isovanhempansa rakkaudella kertoivat kertomuksia Jumalan uskollisuudesta vanhasta testamentista ja kuinka ne olivat täyttyneet Kristuksessa. Ja hän aina se sanoi, se iso pappa Barnabas, se aina vaan sanoi, että luota Kristukseen ja hänen lupauksiinsa. Se pappa oli semmoinen mies, että hän aina puhui Kristuksesta ja miten hänen lupauksiin Jumala on uskollinen hänsä. Mulla ei ensimmäisenä tule se mieleen, kun minä rupean huomenna kaurapuuroa syömään. Ja kuitenkin juuri näin meidän käsketään ajatella pitkällä aikavälillä, että meidän lapsimme voisi olla siunaus seuraaville sukupolville, kun me ollaan jo kuoltu. Se merkitys, miten me kasvatamme lapsemme, sillä voi olla ihan kaikkinen merkitys. Ja ei vaan vanhemmille, vaan seurakunta tulee mukaan auttamaan siihen kasvatukseen, niin kuin perjantaina keskusteltiin. Että kun me siunataan lapsi seurakuntaan, tai siunataan, niin itse asiassa miten tärkeää ei ole vaan, että siunataan lasta, vaan vanhempia ja seurakuntaa yhdessä siinä tehtävässä. Muistan, kun minä Jumala pelasti ja minä tulin kristityksi noin 11 vuotta sitten. Ja en tule kristitystä perheestä ja olin ulkomailla. Ja yksi kaveri, Tom Lance, sanoi, että voidaanko me ruveta tapaamaan. Hän oli noin 60-vuotias seurakunnan pastoria. Ja sanoi, että voidaanko me ruveta tapaamaan joka toinen viikko käymään ihan kristinuskon perusteita läpi. Ja joka viikko oli aina uusi muistija, joka piti muistaa Raamatusta. Mä en tiennyt yhtään mitään mistään, paitsi että mulla oli valot tullut päälle ja yhtäkkiä Jumala oli tärkein asia. Mä en tiedä, kuka tämä Jumala on. Ja näin me tehtiin noin vuoden. Tämä henkilö, ei me ollut yhteydessä enää 6-7 vuotta, mutta hän vielä elää. Hänen merkitys minun elämääni on ollut hyvin merkittävä. Koska hän neuvoi lukemaan Raamattua ja kristinuskon perusasioita. Ja sitten kun minä aloin opiskelut, Raamatun opiskelut, oli toinen mies, Dr. Rick Melick. Hän oli sellainen vähän yli 60-vuotias harmaapäinen kaveri, joka opetti kreikan kieltä ja uutta testamenttia. Kävin ensimmäisellä kurssilla hänen kanssaan ja toisessa. Ja hänestä tuli hyvin rakas henkilö. Ja hän aina sanoi kurssilla, pitäkää sormi tekstin. Pitäkää sormi tekstissä. Pitäkää sormi tekstissä. Se oli hänen ohjeensa kaikille meille, jotka oli innokkaina opiskelemaan, mitä se Raamattu sanoo. Älkää siitä lähtikö pois. Ja yhteen aikaan hän sitten soitti minulle ja sanoi, että me voidaan ruveta rukoilemaan. Ja me rukoiltiin kerran viikossa ja jaettiin elämää hänen kanssaan. No hän kävi jopa Suomessa sitten katsomassa minua 2 vuotta sitten. Mutta hänen merkityksensä minun elämää on niin merkittävä, että näin minä jokaiselle ihmiselle, jonka minä olen kerronut, niin katsotaan, mitä se Raamattu sanoo. Pidä sormi siellä tekstissä. Tärkeimmä ohje, minkä hän antoi minulle. Katso, mitä se teksti sanoo. Edellisen sukupolvien, ei vaan biologisen sukupolvien, mutta myös uskon sukupolvien tärkeys seuraavien sukupolvien sydämissä on hyvin merkittävä. Jotkut meistä on kasvanut kristillisessä kodissa, jotkut meistä ei. Jos on, se on suuri siunaus. Se ei ole varmaan täydellistä, mutta se on suuri siunaus. Jos ei, niin meitä kutsutaan muuttamaan meidän biologiset seuraavat sukupolvet tästä eteenpäin. Joten ymmärtäkäämme ja kertokaamme tämä kristillinen usko eteenpäin meidän biologisille lapsillemme ja muille, jotka eivät ole meidän biologisia lapsia. Ja kertokaamme, miten sydämissä se on tärkein. Toinen kohta tässä tekstistä. Opettamisen, kasvatuksen ja kurittamisen ja saarnaamisen tarkoitus on sydämen koskettaminen ja muutos niin, että ihminen rakastaa viisautta yli kaiken. Viisaus ollen Jumala Kristuksessa. Hän sanoo jakeessa 5. Hanki viisautta, hanki ymmärrystä, älä sitä unhota, älä väisty pois minun suuni sanoista. Älä sitä hylkää, niin se varjelee sinua. Rakasta sitä, niin se sinua suojaa. Viisauden alku on hanki viisautta ja kaikella muulla hankimallasi hanki ymmärrystä. Anna sille korkea arvo, niin se sinut korottaa. Se kunnioittaa sinut, jos sen syliisi suljet. Jakeesta 20. Poikani, kuuntele minun puhettani, kallista korvasi minun sanoillesi, älköön ne väistykö silmästi, kätke ne sydämen sisimpään. Ne ovat elämä sille, jotka ne löytää lääke koko ruumiillensa. Yli kaiken varottava varjelle sydämesi, sillä sieltä elämäsi lähtee. Jumala näkee kaikki asiat meidän elämässämme, varsinkin meidän sydämme. Se on hyvin lohduttava ja se on hyvin pelottava asia. Jumala on kaikki näkevä. Hän näkee kaikki asiat meidän sydämessämme tällä hetkellä. Sanalaskut 21.22 sanoo, kaikki miehen tiet ovat hänen omissa silmissään oikea, mutta Herra tutkii sydämme. Jesaja 29. Jesaja profetoi siellä, Herra sanoo, koska tämä kansa lähestyy minun suullaan ja kunnioittaa minua huulillaan, mutta pitää sydämensä minusta kaukana, ja koska heidän Jumalan pelkonsa on vain opittuja ihmiskäskyjä, sen tähden katso, minä vielä teen tälle kansalle kummia tekoja, kummia ja ihmeitä, ja sen viisaiden viisaus häviää, ja sen ymmärtäväisten ymmärrys katoaa. Voi niitä, jotka syvälle kätkevät hankkeensa Herralta, joiden teot tapahtuvat pimeässä ja jotka sanovat, kuka meitä näkee, kuka meistä tietää. Jumala on kaikki näkevä. Hän näkee meidän sydämemme kaikissa tilanteissa. Ei ole mitään merkitystä, miten me käyttäytymme kokouksessa, kotona, työpaikalla. Hän näkee meidän sydämemme koko ajan. Jeesus itse asiassa siteeraa tätä Jesajan kohtaa, Matteus 15. Jos teillä on Raamatut, kääntäkääpä äkkiä sinne. Tuttu. Varmaan muistatte tämän kertomuksen, kun Jeesus kohtaa fariseuksia jälleen kerran. Fariseukset tulee Jeesuksen luo ja sanoo, miksi sinun opetuslapsesi rikkovat vanhintain perinnäissääntöä, sillä he eivät pese käsiä ruvetessa ateriaan. Jeesus vastasi sanoi, miksi te itse rikotte Jumalan käskyn perinnäissääntöjenne tähden? Sillä Jumala on sanonut, kunnioita isäsi ja äitiäsi, joka kiroaa isänsä ja äitiänsä, sen pitää kuolemalla kuolema. Te sanotte, joka sanoo isälleen tai äidilleen sen, minkä sinä olisit ollut minulta saapa, on annettu uhrilahjaksi. Sen ei tarvitse kunnioittaa isänsä eikä äitiänsä. Te olette tehneet Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissääntönne tähden. Te ulkokullatut, oikein teistä Jesaja on ennusti. Ja sitten hän siteeraa sitä, mitä minä juuri luin. Hän kutsui kansan tykönsä jäi 10 ja sanoi heille, kuulkaa ja ymmärtäkää. Ei saastuta ihmistä se, mikä menee suusta sisään, vaan mikä suusta tulee ulos, se saastuttaa ihmisen. Mikä oli fariseusten ongelma? Fariseusten ongelma oli kaksi asiaa. Ulkonaiset seikat olivat tärkeämpiä kuin sydän. Ja vanhat tavat olivat tärkeämpiä kuin Jumalan käski. Kun Salomon kertoo ohjeesta lapsille, hän puhuu sydämestä, sydämen asioista. Jos me olemme ensisijaisesti huolissaan lapsiemme, kuinka he käyttäytyvät tietyssä tilanteessa oikein, se ei kosketa heidän sydäntä ja heidän sydän jää muuttumattomaksi. Ja kun minä kuuntelen itseäni, kun minä ohjeistan lapsiani, valitettavasti minä yleensä juuri puutun vaan siihen käyttäytymiseen reagoineen. Ja minä en mene sinne, onko heidän sydän muuttunut. Ted Tripp, kaikkien vanhempien kannattaa lukea tämä kirja, Shepherding Child's Heart. Kuinka paimentaa lapsen sydäntä. Ja hänen koko teesinsä on tässä. Vanhemman tehtävä on koskettaa lasten sydäntä. Ei vaan käytöstä, koska käytös tulee sitten sydämen muuttumisen kautta. Jeesus sanoi juuri tämän saman asian. Tänne sydämemme on ongelma, ei teidän ulkonaiset olemukset. Ja kuitenkin meistä suuri osa on niistä yleensä vaan huolissaan. Mitä tässä itse asiassa sanotaan? Nämä fariseukset kyllä ylistivät Jumalaa. Ja sitä sitten he kuitenkaan eivät kunnioittaneet isänsä ja äitinsä. 4-vuotias lapsi sanoo hyvin semmoisia hienoja ja cute asioita Jeesuksesta. Kun on opittanut jo rukoilleen kotona ja kertoo evankeliumi, niin 4-vuotias yhtä äkkiä rupeekin sanomaan, niin kuin puhumaan Jeesuksesta. Se tuntuu niin kuin hienolta. Ja samalla kun hän sanoo, että oo, miten hieno Jeesus on, ja Jeesus kuoli ristillä meidän syntien tähden, sitä seuraavassa lauseessa hän voi olla ei kuulijainen isälle ja äitille. Juuri siitä Jeesus varoittaa tässä. Sanoo, että kyllä teidän suut ylistää Jumalaa, mutta ette te edes kunnioita isän ja äitiän. Jeesus yrittää sanoa, että todellinen ylistys on isän ja äitin kunnioittamista. Ei sitä voi erottaa siitä, Herra on hyvä ylistyksestä, tai Jeesus kuoli meidän synneistämme, ja sitten minä en ole kuulijainen isälle ja äitille. Juuri siitä Jeesus varoittaa fariseuksia, meitä, ja toistaalta Salomon sanoo, että katso sydäntäsi, katso sydäntäsi. Joten vanhempina meidän täytyy olla eritoten huolissaan sydämestä, lapsemme sydämestä. Ja Jeesuksen opetuslapsista meidän pitää kysyä, missä meidän sydämemme on. Missä meidän sydämemme on. Koska se on ainut asia, joka merkkaa Jumalan. Millään muulla ei ole mitään merkitystä Jeesuksen mukaan. Opetuslapset sanoi, ja 11, ei saastuta ihmistä se, mikä menee suusta sisään, vaan mikä tulee hänestä ulos saastuttaa ihmisen. Opetuslapset tulivat sanoivat, tiedätkö, että fariseukset loukkaantuvat kuullessaan tuon puheen? Jeesus sanoi ja vastasi, jokainen istutus, joka minun taivaallinen isäni ole istuttanut, on juuri ne revittävä pois. Wow. Jos Jumalan pyhä henki ei ole sinua uudesti synnyttänyt mitään, mitä sinä yrität näyttää fariseukset, sillä ei ole mitään merkitystä, se tullaan repimään pois. Älkää heistä välittäkö, Jeesus sanoo. He ovat sokeita sokean taluttajia, mutta jos sokea taluttaa, niin molemmat kuoppaa lankeavat. Pietari ei ymmärrä vertausta, Jeesus sanoo, ootteko tekin noin ymmärtämättömiä? Ja se, että ettei käsitä kaikki, mikä käy suusta ulos, menee vatsaan ja ulostuu, mutta mikä käy suusta ulos, se tulee sydämestä. Se saastuttaa ihmisen. Sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset, Jumalan pilkkaamiset. Jeesuksen pointti on, sydän on ratkaiseva. Sydämestä lähtee pahat ajatukset. Luukas 6.45 Jeesus sanoo, hyvä ihminen tuo sydämeensä hyvän runsaudesta esiin hyvää ja pahaa tuo pahastensa esiin pahaa, sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu. Opettamisen, kasvattamisen ja kurituksen tehtävä Salomonin mukaan ja saarnaamisen on tarkoittaa, että koskettaa sydämme, sydäntä. Ja niin, että ihminen muuttuu sen kautta. Älkäämme yrittäkö muuttaa toisten ihmisten käytöstä ensisijaisesti. Ensisijaisesti. Vaan sydäntä. Ja sydämen muutos tapahtuu vain ja ainoastaan sanan välityksellä ja Pyhän Hengen avulla. Sydän on pakko muuttua. Jokaisen ihmisen, luonnollisen ihminen, lapsen sydän, aikuisen sydän, joka ei uudesti syntynyt, on kuollut. Hän ei välitä Jumalan asioista. Hän ei luonnollisesti välitä. Ennen kuin Jumala, niin kuin Hesekiel lupaa, pistää kuolleen sydämen ja pistää sinne pehmeän, lihallisen sydämen, siis pehmeän sydämen, uuden sydämen. Se on niin kuin Pirkkalan, muistatteko, kun oli se vesivahinko, se bakteeri, missä Tampereella, eikö se ole Pirkkalassa? Nokia. Jos sä menit sille vesivahingon aikana sanomaan, että mutta olihan siellä Nokialla, on ne putket oli ihan uusia. Ja hienolta ne näkyy ne putket. Tai sä menit jonnekin hyvää asuntoa, mutta onhan teillä toi rana on, näyttää hirmu hienolta. Voitko sä juoda sitä vettä? Kukaan täysin järkynyt, että mitä sä tommosia höpöt. Kaikki tietää, että se vesi on, se on bakteeria. Ei sitä voi juoda. Juuri näin. Ennen kuin se pulppuava vesi, se mistä se tulee, se vaihtuu. Niin silloin siitä vedestä tulee puhdas. Ja sillä putkistolla ei ole väliä, oliko ne nyt niin hienot, vaikka ne oli uudet helkat just äsken. Sillä ei ole mitään merkitystä ennen kuin se vesi on puhdistettu, mistä se tulee. Ja tämä tapahtuu vain Pyhän Hengen avulla. Ja te olette syntyneet uudesti, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Jumala on uudesti synnyttänyt ja nyt kristityillä pulppua oikeasti uusi lähde. Jos sinä et ole kristitty tänä iltana, luota Kristukseen. Ja se rupeaa pulppuamaan se vesi sydämestä, joka on täydellinen Jumala, joka on täydellinen ihminen, joka eli täydellisen elämän meidän puolestamme, jotta ja kuoli meidän puolestamme, eikä vaan kuollut, vaan nousi ylös. Ja kaikki, jotka luottavat häneen, pelastuvat, eivät joutua helvettiin, vaan pääsevät taivaaseen. Se on se sana, jonka Jumala julistaa, joka Jeesus kutsuu parannuksen tekoon jokaista ihmistä. Ja sen sanan kautta hän uudesti syntyy omat ihmisensä. Päämäärämme, kohta D, on sydämemme syvempi rakkaus Kristukseen yhä enemmän ja enemmän. Takaisin sananlaskuihin. Poikani, kuuntele minun puhettani, jae 20, kallista korvasi minun sanollisi, älköön ne väistykö silmestäni, kätkene sydämen sisimpään. Ne ovat elämä sille, jotka ne löytää, ja lääke. Yli kaiken varoittava varjelle sydämesi, sillä sieltä lähtee elämäsi. Kristityssä ihmisissä asuu pyhä henki, joka on antanut sydämelle uuden toivon, uuden rakkauden, nimittäin Kristuksen. Hän halajaa Kristusta, vaikka hänellä on taistelu käynnissä. Se tarkoittaa nyt, että kristitty pystyy rakastamaan sydämellään Jumalaa. Mutta se ei tarkoita sitä, että meidän ei pitäisi varjella omia sydämiä, kristittyjä sydämiä, pahilta ja vääriltä vaikutteilta ja toisaalta tuoda niihin hyviä vaikutteita. Psalmi 119.11 sanoo, minä kätken sinun sanasi sydämeeni, etten tekisi sinua syntiä vastaan, sinun vastaan syntiä. Tämä Tom Lance opetti minulle ensimmäisellä kerralla. Kätke sanaa sydämeesi. Se pitää sinut hengissä päivästä toiseen. Päämäärämme on sydämemme syvempi rakkaus Kristukseen yhä enemmän ja enemmän. Sanalaskut 10.8 sanoo, viisas sydäminen ottaa käskyn varteen, mutta hulluhuulinen kukistuu. 15.22. Vanhurskaan sydän miettii, mitä vastata, mutta jumalattomien suu purkaa pahuutta. Nämä on niitä hedelmiä sydämestä, jota on varjeltu. 18.15 sanoo, tietoa hankkii ymmärtäväisen sydän, tietoa etsii viisasten korva. 15.7. Viisasten huulet kylvävät tietoa, mutta tyhmän sydän ei ole vakaa. Augustinus sanoi 400 vuosisadalla elänyt kirkkoisä, ei riitä, että ihminen luotaessa saa tahdon vapaan ratkaisuvallan ja että hänelle sitten opetetaan kuinkaan elettävä. Lisäksi hänen on saatava pyhä henki, joka synnyttää hänet sydämessään ihastusta ja rakkautta korkeimpaan muuttumattomaan hyvään nimittäin Jumalaa. Hengen on ikään kuin lahjoituksen käsirahana sytytettävä hänen halu riippua kiinni luojassaan, niin että hän itse hehkumaan syttyen pyrkii tuon tosivalon osallisuuteen. Niin hän löytää hyvästä samasta lähteestä, josta hänen olemassaolonsakin on peräisin. Alkaa, niin kuin psalmi 37 Pasi luki, kun ihminen löytää iloitsa Herrassa, Herra antaa hänelle, mitä hänen sydämensä oikeasti on halannut koko ajan. Rauhaa. Ei enää levoton. Iloa. Tyytyväisyyttä. Meidän täytyy pyytää, että pyhä henki saisi vallata meidän sydämiämme enemmän ja enemmän. Että me enemmän ja enemmän rakastuisimme Kristukseen, kuka hän on. Anna, minä kysyn sinulta kysymyksen. Mikä saa sinut onnelliseksi? Tai toinen kysymys. Mikä saa sinut onnettomaksi? Jos sinä saisit jotakin, niin mikä tekisi sinut onnelliseksi? Mitä sinä etsit? Mitä sinä todella tahdot? Tahtomisen tasolla. Miksi minä käyttäydyn niin kuin minä käyttäydyn? Tietyssä tilanteessa, miksi minä käyttäydyn niin kuin minä käyttäydyn? Miksi minä sanon niitä asioita, joita minä sanon? Oletko ikinä miettinyt? Tämä kannattaa kysyä, jos on naimisissa, niin kysy aviopuolisolta. Ja sitten on valmis vaan kuuntelemaan. Se voi olla vähän kivulias. Mitä sinä haet sillä omalla käyttäytymisellä? Kysyn tätä itseltäni tätä kysymystä. Ja monissa asioissa minä käyttäydyn niin kuin minä käyttäydyn, koska minä haluan olla tavalla tai toisella kontrollissa siinä tilanteessa. Joko se oli itsekseen tai muiden kanssa. Toisilla asioilla ihmisillä on eri tavalla. Toiset ihmiset etsii koko ajan, ettei ole mitään konfliktia. Toiset etsii koko ajan kaikilla menestystä. Toisten vapautta tai autonomiaa. Toinen, että olisi helppo elämä. Kaikki, mitä he tekee, on se päämäärä, että saisi mahdollisimman helpon. Tai ehkä kunnioitusta itselleen. Merkitystä. Jotkut ajattelee, että tällä tavalla, mitä kaikki, mitä minä teen, se tuo lisää intiimisyyttä. Silloin ollaan oikein sydämen juuressa. Mitä meidän sydämemme, mitä sieltä tulee sieltä meidän sydämestä? Mihin asioihin se on riippuvainen se sydän? Meidän täytyy kysyä niitä kysymyksiä meidän omasta sydämestä. Ja olla mahdollisimman rehellinen Jumala edessä. Älä valehtele ikinä Jumala edessä. Olet täysin rehellinen. Mitkä asioita sinun sydämessä sinä olet vielä katkera? Oletko ikinä sitä kysynyt? Mitkä asioista sinä et ole jotakin antanut anteeksi? Mihinkä asioihin sinun sydän on todellisesti kiinnittynyt, vaikka sinä et ole ikinä sitä edes ajatellut, mutta näin se on. Kysy ne kysymykset ja ole ihan hiljaa ja ole joskus rehellinen. Ja kun me myönnämme niitä asioita, se on se tapa, jolloin pyhä henki valtaa enemmän ja enemmän meitä. Koska mitä sinun meidän sydämemme on täynnä, meidän käyttäytymisemme sitten näyttää. Meidän puheemme kertoo sitä, mitä meille on tärkeää. Miten me käyttäytymme, mitä me etsimme, miten me käytämme aikamme. Me vaan soljuttaudumme, me teemme sitä, vaikka sitä kukaan huomisi, eikä ne olisi niin vääriä asioita. Meidän tulee varjella sydämältämme niiltä vaikutteilta, jotka vie meidät pois Kristuksesta. Kun meidän tunteemme ajautuvat pois Kristuksesta, meidän pitää olla varovainen. Meidän pitää tulla jo punainen lippu ylös. Koska se antaa siemenen katkeruudelle, se antaa siemenen tuomitsevaisuudelle, kyynisyydelle, negatiivisuudelle. Meidän tulee varjella sydäntämme, mitä sinne kaikelta, mitä sinne tulee ja mitä sieltä lähtee. Ja 24 sanoo, poista itsestäsi suun kavaluus ja karkoita luotasi huulten vääryys. Katsokoon sinun silmäsi suoraan, eteenpäin olkoon katseesi luotu. Joten meidän lasten kasvatuksessa ja meidän omassa elämässämme, se miten me ensin käyttäytymme, ei ole ratkaisevaa, vaan meidän sydämemme. Ja meidän täytyy olla rehellisiä omalle sydämemme. Ja meidän täytyy tehdä työtä meidän lapsemme sydämessä, että se sydän muuttuu, jonka voi itse vaan henki tehdä. Mutta hän on antanut meidät agentiksi, vanhemmat ja seurakunnan armon agentiksi, armon välikappaleeksi siinä muutoksessa. Tämä ei ole mitään Destiny-homma sillä tavalla, että hän ei käyttäisi meitä. Hän juuri käyttää näiden ohjeistuksen kautta tuomaan sen arvon meidän lapsille. Ja viimeiseksi, muutumme Kristuksen kaltaiseksi katselemalla häntä. Sananlaskut 18 jae siellä. Vanhurskasten polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka. Toinen korinttolais 3.18 sanoo, kaikki, jotka peittelemättön kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme samaan kuvan kaltaiseksi kirkkaudesta kirkkauteen. Niin muuttaa Herra, joka on henki. Niin kuin kesärannassa voi katsella jotain auringon nousua tai joskus jossain järven rannalla. Ja se kirkastuu ja kirkastuu. Ja sitä ei pysty enää katselemaan. Paavali sanoo, että kun me katselemme Kristusta, me muutumme sen kautta hänen kaltaisekseen. Me pystymme enemmän ottamaan sitä kirkkautta, joka Kristus on. Kristus, joka on ääretön, ei ikinä luotu, aina hyvä, aina oikeudenmukainen, kaikki näkevä, pyhä. Koko maailman luoja, koko maailman, meidän pitää kaikki hänet omissa käsissään. Vanhurskasten polku on kuin tämä, he kirkastuvat kirkastumistaan. Ja Salomon sanoo, näytä tämä lapsillesi, näytä Kristuksen paremmuus. Ja se muuttaa sinut. Varjele omaa sydämeltäsi kaikilta puilta, koska sieltä lähtee elämä. Miten minä ja sinä ollaan varjeltu sydämiä? Mitä meidän sydämiimme tulee? Mikä on suurimpia vaikutteita, jotka tulee meidän sydämiin? Sanalaskujen kirjoittaja sanoo, älä lähde jumalattomin polulle. Älä astu pahojen tielle. Älä poikkea pois vanhurskauden tieltä. Pidä katseesi suoraan. Mene eteenpäin. Mene eteenpäin. Kuuntele niitä vanhempia ihmisiä, joilla on näyttävät Kristuksen tie. Ja näin sinä saat enemmän iloa ja nautintoa sinun omaa elämääsi. Varjele sydäntäsi kaikelta pahalta. Kaikelta pahalta, Salomon sanoo. Koska se on elämäsi lähde. Johannes 16.22, johon minä lopetan. Tämä on Jeesuksen rukous päivää ennen, iltaa ennen hänen ristiinnaulitsemista. Hän sanoi opetuslapsille, niin teillä on nyt murhe. Hän on kertonut, että hän menee pois, hän kuolee. Mutta minä olen taas näkevä teidät ja teidän sydämenne. Sydämenne on iloitseva, eikä kukaan ota pois teidän iloa. Kun ihminen tulee uskoa, hän näkee Kristuksen ja hän saa ilon. Ja sitten elämän karu todellisuus, koska pyhittäytyminen on prosessi. Vanhurskautus on se tapahtuu kerran ja pyhittäytyminen on prosessi. Tulee iloja ja surua. Sydän on joskus levoton, välillä iloinen. Me kasvamme Herran tuntemisessa. Ja meillä on taistelu koko ajan sydämessä menossa. Mutta myös Herran Jeesuksen toisessa tulemisessa hän sanoo, minä olen teidät näkevä. Hän tulee hakemaan omansa pois, meidät pois. Ja meidän sydämemme on iloitseva, eikä kukaan ota pois teidän iloa. Se päivä on tulossa hyvin nopeasti, kun me näemme Herran Kristuksen kasvoista kasvoihin. Ja meidän sydän ei enää ikinä tule olemaan levot. Siihen päivään saakka rohkaiskaamme meidän lapsiamme toinen toistamme luottamaan Kristuksen lupauksiin, näyttämään hänen paremmuutensa ja suuruutensa ja varjelemaan sydäntä kaikilta pahalta. Isä, sä oot antanut meille uuden sydämen ja minä pyydän, että jos tälle ei jollakin ole uutta sydäntä, että sä annat uuden sydämen, joka näkee Kristuksen. Ja meille, jolla on uusi sydän, varjelle meidän sydäntä. Kiitos pyhästä hengestä, joka asuu meissä. Herra, anna meille tänä iltana, kun me mietiskellään, mikä on meidän sydämemme asenne. Anna meille lupa olla rehellinen. Vaikka kivulias, itsekseen tai kaverin kanssa. Ja myöntää asioita meidän sydämessä. Ja sen kautta ymmärtää, että Kristus on myös kuollut niiden asioiden puolesta. Aloita prosessi tänä iltana tai tällä hetkellä, joka voi kestää vaikka vuosia jossakin sydämen tervehtimisessä. Tai kliksauta joku, johon saa päätös. Jonkun meistä elämässä. Pyydetään tätä, että Kristus saa kirkastua meidän elämässä ja me saamme enemmän iloa ja hänen nimessä. Aamen.